Dobré dopoledne, přeji vám všem. A já bych na úvod přečetl druhý žálm. Proč se pro národy bouří? Proč národy kují marné plány? Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho. Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme. Ten, jenž trůní v nebesích, se směje. Panovníkovi jsou k smíchu. Jednou k ním promluví v hněvu, ve svém rozlícení je naplní děsem. Já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Požádej a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny. Nuže králové, mějte rozum, dejte na výstrahu soudcové země. Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají. Tolik slova druhého žalmu. Já bych si na úvod vypůjčil jednu takovou hlášku z jednoho českého filmu. Rozmáhá se nám jeden nešvar. A tím nešvarem je umělá inteligence. Možná už jste to zaznamenali, ale je toho čím dál tím víc, jakoby i v novinách, i na internetu, že nahradí některé lidské činnosti. Asi to bude nějaká jakási revoluce pro určité obory. Advokáti asi přijdou o práci. Umělá inteligence vám vysmahne smlouvu jakoukoliv. Umělá inteligence se naučí plno věcí, pochytá biliony informací. A je otázka, kam to povede. No? Když si vzpomenete, nebo když zabrousím do historie, třeba na rozbití atomu nebo k získání jaderné energie, je to užitečná věc. Ale co člověk neudělal, nejenom, že teda by z toho získal tu energii, ale vyrobí z toho i zbraň. Je to, jakoby ruku v ruce jde něco dobrého, ale i to, co ničí. Já jsem teďka četl na internetu, že už nějaké, jsou nějaké ty platformy, ty chatboty, ty umělé inteligence, s kterými můžete vést nějakou komunikaci. A tam jeden novinář, možná jste to četli také, vedl nějakou konverzaci s umělou inteligencí a ta umělá inteligence mu zalhala. Ona říkala, nebo jako se představila, že je slepec. Takže, když už umí lhát, já si myslím, že hackerské podsvětí se už jenom těší, až tento nástroj, jestli už ho nemá. To je zas taková odbočka, možná jste slyšeli o špionážním programu Pegasus, vymysleli ho v Izraeli. Je to špionážní program na telefony. Každý z nás, jestli ne každý, každý druhý má chytrý telefon. Tento špionážní program, nebo pomocí tohoto programu, se vám napíchnou na telefon, vůbec to nevíte, spustí vám kameru, spustí vám mikrofon. Když si ho vezmete na záchod, tak zjistí, co děláte na záchodě. A nezjistíte, on se umí jako zmizet, nebo to, že jste ho měli v telefonu, jenom poznáte podle nějakých indicií, druhotných indicií. Až se tohoto zmocní umělá inteligence, co bude. Jako z toho mi vychází, že člověk nemůže překročit svůj stín. Člověk, jakmile hříšný člověk něco stvoří, něco vyrobí, vždycky to bude asi zneužitelné, vždycky tam bude nějaká stránka, která se dá zneužít. Uvidíme, jak si inteligence poradí se znovuzrozením. Umělá inteligence určitě bude schopná načíst všechny překlady Bible, bude schopná načíst spoustu informací, jak si třeba poradí s příběhem Nikodéma, který přišel za Ježíšem. On mu říká, no jako, jak to je s tím znovuzrozením, to není, že se znova narodíš. Tam je něco jiného, tam je duch. No každopádně si myslím, že člověk nepřekročí svůj stín a zase bude vracet k Biblii a blaze všem, kteří se utíkají k Hospodinu, že to prostě zase bude to poslední, co nám zbyde, i když se bude dít. Nechci, aby to vyznělo nějak negativně, ten můj úvod. Skutečně blaze těm, kdo se budou utíkat k Hospodinu. Přeji vám i dnešní den, abyste mohli pocítit tu Boží přítomnost. Text dnešního kázání je zapsán ve Starém zákoně v první knize Samuelově. 1. Samuelova, 16. kapitola, prvních 13 veršů. 1. Samuelova, 16. kapitola, prvních 13 veršů. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho ještě budeš truchlit nad Saulem? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jíšajovi Betlehemskému. Mezi jeho syny jsem si vyhlédl krále. Samuel se zdráhal, jak mohu jít, Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl, vezmeš sebou jalovici a řekneš, přicházím obětovat Hospodinu. Na obětní hod pozveš Jíšaje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím. Samuel vykonal, co řekl Hospodin. Když přišel do Betlehemu, vyděšení starší města mu spěchali vstříc s otázkou, přinášíš pokoj? Odvětil, pokoj, přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu. Pak posvětil Jíšaje a jeho syny a pozval je k obětnímu hodu. Když se dostavili a on spatřil Eliaba, řekl si, jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho odmítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce. Jišaj pak zavolal Abinádaba a předvedl ho před Samuela. On však řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Jišaj tedy předvedl Šamu. Řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Tak předvedl Jišaj před Samuela svých 7 synů, ale Samuel řekl, žádného z nich Hospodin nevyvolil. A Samuel se Jíšaj otázal, to jsou všichni mládenci. Jíšaj odvětil, ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádo. Samuel Jíšajovi poručil, pošli pro něj, nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde. Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin, nuže pomaž ho, to je on. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratří. A Hospodinův duch se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do Rámy. Tolik čtení ze Starého zákona a z Nového zákona. Je to oddíl z Marka ze 4. kapitoly 26. až 29. verš. Marek 4, 26 až 29. Potom řekl, Boží království působí, jako když člověk hodí zrno na zem. Spí a vstává ve dne i v noci a to zrno klíčí a roste. A on neví, ani neví jak. Země totiž plodí úrodu sama od sebe. Nejdříve stéblo, potom klas a potom zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, i hned se uchopí srpu protože nastala žeň. Tolik čtení z Bible, prosím Pavla už.
Požehnané nedělní ráno vám všem přeji a chtěl bych tak stručně a jasně odevzdat to poselství písma toho těch textů, které jsme dnes slyšeli. Začal bych netradičně novým zákonem. Tam na začátku toho novozákonního oddílu se říká, s Božím královstvím je to tak a tak dále. Pán Ježíš často vykládal věci o Božím království nějakým podobenstvím, něčím, čemu lidé rozuměli, co k ním jasně hovořilo. A tady mluví o jednom farmáři, který teda rozsypal semeno na zem nebo dal nějak do země. Já nevím přesně, jak to tehdy dělali, myslím, že měli trochu jinou technologii než dneska. No ale zkrátka jde o to, že to zrno se dostalo do země, dostalo svoje prostředí, dostalo vláhu a teď ten farmář vlastně se o to dále nestará. Či už spál, nebo bděl, nebo cokoliv jiného dělal, to semeno bylo v dobrém prostředí, vznikaly tam nějaké procesy, nakonec rostlo a on ani neví jak. To tam je tak zdůrazněno. No skutečně ani já nevím jak přesně, abych se přiznal, protože to jsou skutečně složité procesy v tom semínku, když začne klíčit a někdy se až divím. Jednou jsem kdesi četl, že třeba semínko papriky vyklíčí ještě po 17 letech, když ho skladujete. A my jsme to s Vlastou trochu vyzkoušeli jednou, protože moje kolegyně, docentka Hanesová, mi kdysi dala semínka, respektive papriky. A ty papriky, pálivé papriky, dlouho někde ležely, až jsme ani i zapomněli, že někde v Počernicích, myslím, byli. Dlouho tam byly a pak po několika letech, fakticky nevím už kolik, ale hodně letech, jsme je vzali. A já jsem je ještě přesušil v troubě, byly dost vystavený velké teplotě. A pak jsme z nich dělali nějaký prášek. Ale já jsem vzal pár semen a ty semena jsem zasadil. A oni vyklíčili. Normálně vyrostli. Tak jsem si říkal, jak to je úžasný. Tak tam vznikají nějaký chemický procesy, já nevím jaký, ale ten život tam je někde skrytý a to semínko začne klíčit. Není to úžasný? Je to něco prostě fantastického. A jak je tam napsáno, on ani neví jak, no tak my nevíme kolikrát ani jak, ale víme, že přijde ta úroda, že se něco stane, že v pozadí se všelico děje a nakonec je tam to zralé, kvalitní nějaké semínko nebo zrnko, které my využíváme k naší výživě. Tak To je takový úžasný text, který naznačuje, že Pán Bůh je za mnohými procesy, kterých jsme svědky. A tady to je jenom jeden takový příklad, ale platí to ve všech oblastech lidského života. Platí to i o tvém životě a o mém životě. O našem životě to platí, že v pozadí někde Pán Bůh pracuje a způsobuje různé procesy. Procesy, o kterých ani nevíme, jak probíhají. Je to takové tiché a tajemné boží působení, které je za člověkem a Pán Bůh si připravuje třeba člověka k něčemu úplně jinému, než si ten člověk sám myslí, anebo jeho okolí si myslí. A o tom je ten příběh ze Starého zákona. Je to příběh samozřejmě známý už z besídky našim dětem i nám, ale je to úžasný příběh o tom, jak ta boží milost předchází člověka a pracuje na něm. A z toho se můžeme poučit. To totiž není jenom o Davidovi. To je příběh, který je pro nás. A tak tam čteme, že teda Samuel má nějakou úlohu. Samuel má jít pomazat Davida za krále. On neví, koho má pomazat, nejdřív, že jde do toho Betléma, nebo Betlehema, jde tam a jde do domu Jišaje a teď oni mu představují jednotlivé kandidáty na to pomazání a je to takový napínavý příběh, protože jednak je tam Samuel a jednak ta rodina Jišaje. Samuel sám je trochu zmaten a bojí se. Proč se bojí? No, protože předtím musel Saulovi oznámit, že není vlastně mužem podle Božího srdce. Že jo? A teď jde pomazat jeho nástupce a bojí se, že Saul ho zabije. To je tam je napsané. Bojí se o svůj život. No a teď tam jde a vlastně má ještě jednu překážku. Kterou překážku ještě má? Já vás nechci zkoušet, jen chci udržet vaši pozornost. Má překážku v tom, že on asi litoval, že Hospodin zavrhl Saule. Jo? On to litoval. Ono mu to nebylo úplně jasný. Možná viděl v tom Saulovi nějaké možnosti. Možná Saul byl nějak lidsky schopný. A tak vlastně jde tam ještě, je plný toho Saule. A jenomže Saul to neměl být. A kdo to teda bude? Nevíme přesně, jak k němu Pán Bůh mluvil. To tam není řečeno, to jak, ale mluvil k němu. A teď nechává Samuela do určité doby v takovém napětí. Protože přivedou jednoho syna, druhého syna, třetího syna, a stále to není ten, tak jich přivedou 7. A jsou to všichni? Se ptá. No vlastně všichni vhodní kandidáti to byli. Podle rodiny ti mladí lidé byli připraveni na to, aby se stali králem. Teda z lidského hlediska všechny předpoklady splněné. A tak mezi námi lidmi to tak chodí. To tak běhá. Děláme všechno, abychom někoho na něco připravili. A je to správné. Poskytneme mu dobrou výživu, poskytneme mu, řekněme, pohyb, aby byl zdravý, dáme mu nějaké vnější podmínky k práci a je jakoby připraven na nějakou úlohu. A jenže v Božím království to není úplně tak. Není to všechno. Není to jenom o tom. Saul pravděpodobně byl po stránce lidské dobře připraven na svoji práci, ale to, co dělal, mělo jednu vadu. Mělo to tu vadu, že nebudoval pouze Boží království, ale budoval si jméno, budoval si pozici. Byl na čele, ale ne na oslavu Boží. Bylo tam něco vadného, něco chybného v jeho životě a proto vlastně ho Hospodin odmítl jeho službu. A připravuje si jiného člověka. A zvláštní je ten výběr, že ti, kteří byli připraveni, nebyli připraveni na tu službu, ale ten, který podle té rodiny mohl nejvíc se starat o nějaká stáda, některé překlady mají ovce, ale v originále stáda, prostě nebyl na nic dobrý, jen aby teda hlídal, aby se ty ovce někde nerozběhly, tak toho si Pán Bůh dopředu připravoval a vyvolil. Není tam přesně řečeno, jaké to byly hodnoty, pro které si ho vyvolil, ale tak to bylo. A teď pro Samuela to samozřejmě nebylo vůbec lehké, protože ještě v tu chvíli musel dostat napomenutí od Hospodina, že musel slyšet, že takové to slovo v tom prvním verši to máme, jak dlouho budeš ještě nad Saulem truchlit. Já jsem ho zavrhl. On truchlil pro toho Saule a to asi byla taková ta překážka, ale zase Samuel je v tom příkladem, že nezůstal tvrdohlavě na své pozici, ale byl ochoten naslouchat a měnit se. A tak tady bych udělal takové první, možná takovou první odbočku a řekl bych, že tady slyším v tom napomenutí pro nás, někdy třeba chceme, aby se něco změnilo, ale stále postupujeme stejně, stále děláme to samé. Může to být třeba i ve sboru, který velice by toužil, aby vyrostl, aby se něco změnilo, ale nic se tam nemění, je to stále to samé. Prostě ze stejného očekáváme někdy jiný výsledek, ale to asi tak nebude. Člověk se musí být ochoten přijímat nové věci. I ve zjevení máme takové slovo, že hle, nové činím všechno. Buďme připraveni nebo otevření pro nové věci. A tak nakonec to, co to, co rozhodlo, nebyla ani vnější krása, ani síla, ani připravenost těch bratří, ale byla to Boží vůle. Pán Bůh si vyvolil Davida a tohoto muže měl Samuel pomazat. Tak ty vlastnosti připravil Pán, to o tom jsem mluvil, a udělal ze svého vyvoleného nakonec muže, který byl duchovně přímý, duchovně otevřený, věrný, i když nebyl bez hříchu. Byl to člověk, který i nadále měl také své lidské vady. A kdybychom studovali teda život Davida, viděli bychom, že teda určitě nebyl bez hříchu. Nicméně jeho základní vlastnost byla, že naslouchal Hospodinu a Hospodinovu vůli bral vážně. A toto je to, co je takovým druhým vykřičníkem toho textu pro nás, že chceme-li být ve službě Pánově a chceme-li, abychom jako jednotlivci, jako sbor Boží vůli plnili, je pro nás nutně třeba, abychom naslouchali jeho vůli a abychom ji plnili a abychom případně třeba změnili to, co my si myslíme, že je správné, nebo jsme si dlouho mysleli, že je správné a otevřeli se něčemu novému. Já teď nemám na mysli nic konkrétního, ani v našem sboru, spíš myslím na sebe a na svůj vlastní život, že jsem se několikrát dostal třeba do nějaké duchovní krize nebo do takového pesimismu životního protože jsem viděl, jak to, co já jsem viděl jako cíl, se neuskutečnilo, ale přesto to mělo smysl. A mnohokrát mi Vlasta pomohla, když mi třeba ukázala na smysl ty věci, protože my takhle potřebujeme jeden druhého, protože sami mnohokrát jako upadneme do takové i beznaděje nebo do takového zklamání, že věci nejdou tak, jak my si to myslíme. Ale Pán Bůh má svoji cestu, Pán Bůh má svoje tiché a tajemné působení. A to je úžasné, že Pán Bůh si takto člověka povolává a nadále s ním pracuje. Mně se moc líbilo v tom 13. verši, už v závěru toho textu, že Samuel vzal roh s olejem, pomazal ho uprostřed jeho bratrů a duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. To i nadále, to tak ke mně mluvilo, protože ano, on připravoval jeho cestu, on ho pomazal a teď to nebylo všechno jenom na něm. Prostě nebylo to tak, že tady teďko jsem tě k něčemu povolal a už dělej, co chceš. Naopak, duch Hospodinův nadále se ho zmocnil, to znamená nadále k němu mluvil a nadále s ním dělal své věci. A on musel být proto otevřený, protože Pán Bůh stvořil člověka tak, že nám dal svobodu rozhodování, svobodu svědomí a pokud ji budeme používat svévolně, což je jiné slovo pro hřích v starém zákoně, pokud budeme používat, nebo bude naše své vole naším v uvozovkách božstvem, no tak to je špatně. Prostě ne naše své vole, ale tvoje vůle nechce stane. Myslím si, že David slouží jako krásný obraz Pána Ježíše. My víme, že Pán Ježíš se narodil podle těla, teda z té linie davidovské, a tak mě to napadlo, když jsem to četl, že vlastně David byl třikrát pomazán. Nejprv, tohle to bylo první pomazání od Samuele, že když si ho jakože vybral. Potom byl pomazán podruhé, i potřetí, podruhé ve 30 letech, když se stal králem Judy a potom za asi 7 let později ještě se stal králem všech izraelských kmenů. A mě to tak napadlo, že to je taková trojí funkce nebo trojí pomazání Ježíše také. Že Pán Ježíš poprvé to jeho pomazání se odehrálo v tom, že tady žil, zemřel zástupně, byl pohřben, zkříšen, vstoupil na nebesa. To je takové to první pomazání Ježíšovo. Druhé, že v Duchu svatém působí nadále zde na zemi. A to třetí pomazání je k tomu, že má přijít znovu v moci a slávě. Tak ten David mi tu koresponduje právě s těmito úlohami Pána Ježíše Krista. On jednou přijde a na svém pláště na boku bude mít napsáno král králu a pán pánu, jako, jak říká zjevení. A je třeba říci, že teda to naplnění těch jeho pomazání je právě v tom druhém příchodu. Celé lidstvo ho pozná jako krále, ale teda bohužel pro některé to poznání přijde už příliš pozdě. Tak já bych řekl, že z tohoto textu pro nás vyplývá to, že Pán Bůh často tiše a jemně působí v nás a že to, co si máme odnést jako ponaučení, je, že pokud sníme o vlastním impériu, o vlastním království, že náš život bude naplněn tím, jací jsme skvělí a dobrý, tak ta touha není špatná, jenomže má ten jeden háček v tom, že když člověk se plně soustředí na svou kariéru, na svoje pozemské poslání a povolání a na svoji práci, takže nakonec se může uzavřít tomu božímu povolání a nemusí se posouvat moc dopředu. Takže na to je třeba si dát pozor. Je také možná takovým upozorněním, že, nebo řekl bych takhle, upozornění může vzniknout, když se modlíš modlitbu Páně. Pokud se nemůžeš úplně s čistým svědomím modlit přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak na zemi, tak tam možná, to je ten zdvižený prst, jestli skutečně na prvním místě jsou věci boží ve tvém životě. To mě velice silně to ke mně mluvilo a tak bych přál sobě i nám všem, abychom měli jako takovou prvořadou touhu, aby se posvětilo boží jméno skrze náš život, v našem životě a možná i v životě našeho sboru. Je to taková věc, ke které bych rád zdůraznil, že potřebujeme stálý přísun té boží milosti. David byl mužem podle božího srdce, protože byl stále otevřen Bohu. A když nejsme otevřeni Bohu, tak se něco špatného děje. Ke mně to mluví teďko ty poslední dva týdny. Před dvěma týdny jsem získal tu značku na čele, tadyhle, tu ozdobu. A to bylo tak, že vlastně asi z největší pravděpodobnosti se nějak blokovaly ty cévy a nebyl dostatečně okysličen můj mozek a padnul jsem a prostě jsem se zranil. Jo? A to říkám proto, že tak v duchovním životě je to podobně. Náš duchovní život je ten mozek a potřebuje tu okysličenou krev. Duchovní život potřebuje stále nové podněty, potřebuje, abychom byli otevřeni božímu působení, abychom viděli ty věci kolem sebe. Někdy se vyzýváme k tomu, abychom vzájemně svědčili. A jedním z cílů je, abychom se povzbudili i ze života toho druhého člověka, který s Bohem něco prožívá, nebo který vidí ty věci třeba jinak, než je vidím já. A to je velký dar. Takže i nadále bych byl rád, kdybychom se povzbuzovali slovy svědectví. Jak Pán Bůh tiše a tajemně v našem životě působí, jak to vnímáme a jak vlastně postupujeme v tom životě víry dále. A takový život je život pěkný, protože když vidím smysl, aspoň teda já, pokud vidím smysl věcí, tak jsem spokojený, nejsem nějak nervózní ze svého života, nebo z života sboru, nebo z vývoje věcí, které třeba začaly. A je to také tím, že existuje společenství. Máme jeden druhého. Máme společenství s Bohem a máme společenství sboru. A to je nám dáno právě k tomu, abychom měli dostatek toho kyslíku pro ten náš mozek, abychom měli dostatečnou výživu, abychom nebyli na to všechno sami. A Tak já vás chci pozvat i k večeři páně, a abyste ji přijímali jako ten duchovní pokrm, nejen jako chléb a víno, ale jako něco, co nám připomíná Pána Ježíše a co nám připomíná právě, že potřebujeme tu duchovní výživu. Tak nakonec bych ještě řekl jednu takovou větičku, kterou jsem si přečetl, když jsem se připravoval na kázání. Jeden vykladač, který se zaobíral tím textem, tak říkal, že to, co vyplývá z toho textu, je, že musíme dostat Saula ven a Davida dovnitř. Dostat Saula ven a Davida dovnitř. Tak když všechno zapomeneme, tak aspoň tohle si pamatujme. Dostat Saula ven a Davida dovnitř. A kéž teda Pán Bůh nás vede a kéž používá naše životy k tomu, aby potom v dokonalém připravení nás ke službě našel nás také ochotné sloužit, a to nejen věci jeho královstva v tom smyslu duchovním, ale i v tom tělesném, že vzájemně si budeme sloužit tam, kde nějaká potřeba vznikne. Tak to je to dnešní poselství, a ať ho Pán Bůh požehná. Amen.